Mam im do vras, sepse ne kemi dasëm artënqyrin e dajes edhe sonte është për tik qifte. Unë kam një javë që i lutem mamit që të shkoj unë qifte me te, sepse babi nuk po vjen se nuk e lanë tek puna. Por mami jo, do marë qunin. Qunin nuk i ka qef dasmat, edhe në momentin e fundit i tha që nuk vjen. Edhe mami qa boni para gjysore, është ora 9:30, para gjysore më tha, okej, do vishti. Jam pa parukjere, pa fustan, pa si gjë. Dhe më thot, duhet të rrugullohem vetë si flokët, si make-upin, edhe duhet sajoj në i fustan nga këta që kam. Gjithsesi ju më suan koni se sa herë që jam ly në përdasma, më keni kritiku gjithmonë. Kështu që tani do lyhem si pas dëshires time, edhe besoj si pas dëshires juj.